πλούσια. Συλλογίζουμε καμιά φορά το μέγα προνόμιο που έχω και έχετε όλοι σας, που ερχόμαστε στην αληθινή Εκκλησία και έχουμε την ικανότητα, αδερφοί, να καταλαβαίνουμε το λόγο των Άγιων που ακούμε. Μιλώ τελευταία με πολλούς ανθρώπους. Ο Κύριος μου δίνει την ευκαιρία, όπου πάω κάποιος θα βρεθεί, να του πιάσω κουβέντα, να του μιλήσω για τον Κύριο. Και διαπιστώνω, αδέρφια, ένα πράγμα, ότι ζούμε, όλοι μας πιστεύω, ένα πολύ μεγάλο θαύμα που λέγεται αναγέννηση. Διότι, αδερφοί, η αναγέννηση είναι προϋπόθεση σωτηρίας. Και θα σας πω ένα παράδειγμα σημερινό. Πήγα σε μια τράπεζα για μια συναλλαγή και ώσπου να έρθει η σειρά μου να πάω στον Κισέ, έπιασε κουβέντα όπως συνηθίζω με το διπλανό μου. Του λέω, έχεις στο σπίτι σου Καινή Διαθήκη? Μου λέει, έχω. Τη διαβάζεις? Τη διαβάζω. Και στο τέλος μου λέει, άκου να σου πω, να ξέρεις ότι εγώ είμαι ψάλτης. Δηλαδή, και λέω τώρα, αδέρφια, διαβάζει το Λόγο του Θεού και βλέπει ποια είναι η αλήθεια. Δεν έχει καταλάβει πόσο μεγάλες διαφορές είναι ανάμεσα στο γεγραμμένο λόγο που διαβάζει και σε αυτό που πιστεύουν εκεί που πηγαίνει. Και το λέω, αδέρφια, ότι η αναγέννηση είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο θαύμα. Και μην παραπονιόμαστε ότι έχουμε προβλήματα στη ζωή μας. Διότι, αδέρφια, θα πρέπει να περιμένουμε το τέλος της όλης υποθέσεως. Διότι είναι γεγραμμένο στο Λόγο των Άγιων ότι τα πάντα συνεργούν εις το αγαθό, εις τους αγαπώντας το Θεό. Εάν λοιπόν εμείς αγαπάμε το Θεό, είτε ασθένεια έχουμε, είτε προβλήματα έχουμε, είτε οτιδήποτε έχουμε, θα πρέπει να περιμένουμε πώς ο Κύριος θα κάνει έκβαση. Γιατί θα φέρω παράδειγμα, αδέρφια, τη σύζυγό μου, η οποία έκανε εγχείρηση στο πρώτο μάτι, πήγε σε έναν καθηγητή, τον καλοπλήρωσε και έχασε ένα μέρος από το φως της στο μάτι αυτό. Και λέμε τώρα, αυτή μπορεί να μην πιστεύει, αλλά εγώ προσευχόμουν, Κύριε, να κάνεις χάρη, να πάει η εγχείρηση καλά. Και δεν πήγε καλά. Θα πρέπει λοιπόν να περιμένω το τέλος όλης της υποθέσεως, διότι τι πιστεύω, αδέρφια? Ότι ο Κύριος θα κάνει χάρη. Αφού διαπιστώθηκε ότι το μάτι δεν σηκώνει θεραπεία για την απώλεια τη μερική της όρασης, ο Κύριος θα το θεραπεύσει και ο Κύριος θα δοξαστεί στη ζωή της για να πιστέψει. Καθώς έκανε, αδέρφια, και σε μένα. Σας έχω πει για το ένα μάτι ότι έχασα την όρασή μου, εν πάση περιπτώσει πήγα σε γιατρούς, σε καθηγητές, δεν ξέρω τι και τι, δεν γίνεται τίποτα, τίποτα, τίποτα. Και στο τέλος ο Κύριος έκανε χάρη στη σύζυγό μου και πήγε απελπισμένη στην εκκλησία τη δική μας, ήταν τότε, όσοι γνωρίζετε την παλιά εκκλησία του ψυχικού, ήταν πίσω από την Εθνική Άμυνα. Εκεί λοιπόν έδωσε ένα χαρτάκι και είπε για το θέμα του ματιού του δικού μου. Δεν μου είπε τίποτα, ούτε ξέρω πόσες μέρες περάσανε, και μία Κυριακή που διάβαζα μία εφημερίδα με πάρα πολύ ψηλά γράμματα, θυμάμαι και έλεγα μέσα μου, και που βλέπω με το ένα μάτι δεν με ενδιαφέρει, διότι είναι σαν να βλέπω και με τα δύο. Και μετά κάτι μου έλεγε μέσα μου, για κλείσε το γερό να δεις τι κάνει το πεθαμένο μάτι. Γιατί ο καθηγητής είπε ότι μάτι νεκρό η επιστήμη δεν μπορεί να αναστήσει. Κλείνω λοιπόν το γερό μάτι, ναι, και το πεθαμένο είχε αναστηθεί με όραση 10 δέκατα όπως διαπιστώθηκε εκ των υστέρων. Έχουμε λοιπόν το παράδειγμα και το δικό μου, ότι ο Κύριος μου δώσε αυτό το πάθημα και στο τέλος την ανάσταση του ματιού. Διότι, αδέρφια, έπρεπε να μάθω και να πιστέψω ότι μόνο ο Κύριος μπορεί τα πάντα. Βλέπουμε λοιπόν, αδέρφια, ότι όλα συνεργούν στο αγαθό εις τους αγαπώντας το Θεό. Αδέρφια, είμαστε προορισμένοι για σωτηρία. Ο Κύριος θα κάνει τα πάντα για την προσωπική μας σωτηρία μέχρι το τέλος. Αλλά προσοχή, ο εχθρός ορίεται εναντίον μας, θέλει να πλανήσει, λέει, τους πάντες, οι δυνατόν και τους εκλεκτούς. Γι' αυτό πρέπει να προσεύχομαι και να προσευχόμαστε. Είτε είμαστε παλιοί στην πίστη, είτε καινούριοι στην πίστη, να προσέχουμε πώς περιπατώμε καθημερινά. Διότι πρέπει να ξέρουμε ότι ο εχθρός απέναντί μας είναι παντοδύναμος. Ο εχθρός απέναντι στον Κύριο είναι εντελώς αδύνατος. Και ξέρετε τι μου λέει ο Κύριος? Εγώ, λέει, είμαι ο προπορευόμενος. Σύ να με ακολουθείς. Και τότε όταν εσύ με ακολουθείς, εγώ προπορευόμενος θα δίνω τις μάχες και θα σου δίνω τις νίκες. Δεν με συμφέρει? Με συμφέρει. Η επαγγελία λοιπόν που έχω εγώ είναι, αδέρφια, η ίδια και για σας ακριβώς. Πρέπει λοιπόν να περιπατώμενος στο φως του Κυρίου, και το φως του Κυρίου είναι αυτό το βιβλίο που έχουμε μπροστά μας ο καθένας. Είναι το βιβλίο το οποίο λέει την απόλυτη αλήθεια. Μιλούσα χθες με το γιο μου το μεγάλο και του έλεγα να διαβάσεις τη γένεση, του έλεγα, διότι αν θέλεις να μάθεις την αλήθεια, πώς έγινε ο άνθρωπος, πώς γίνανε τα ζώα, πώς έγινε ο κατακλυσμός και τα λοιπά και τα λοιπά, εκεί θα βρεις την αλήθεια. Κούνησε το κεφάλι του, κατάλαβα ότι μέσα του έλεγε, άσε να λέει τώρα, εγώ τα ξέρω καλύτερα. Αλλά αδέρφια, μόνο, επαναλαμβάνω, όταν αναγεννηθεί ο άνθρωπος, τότε και μόνο τότε θα μπορέσει να καταλάβει ότι αυτός ο λόγος ο γεγραμμένος είναι η απόλυτη αλήθεια. Και έχουμε, αδέρφια, το μέγα προνόμιο, ότι όλο το λόγο του Θεού τον έχουμε μπροστά μας με έναν τρόπο πάρα πολύ απλό. Όποιος δεν έχει Αγία Γραφή μπορεί να δώσει 10-15 ευρώ να αγοράσει μία. Στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, αδέρφια, δεν υπήρχε γεγραμμένος ο λόγος. Δηλαδή, όταν ο Κύριος ίδρυσε την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, δεν υπήρχε γεγραμμένος ο λόγος. Γράφηκε πολύ αργότερα. Και, αδέρφια, γι' αυτό οι μαθητές είπανε ότι, ή μάλλον οι πρώτοι Απόστολοι, ότι εμείς δεν πρέπει να καταγινόμαστε με διανομές του φαγητού στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία που υπήρχε φτώχεια, αλλά πρέπει, λέει, να σας λέμε το λόγο και να προσευχόμαστε. Ο Κύριος λοιπόν έκανε χάρη, αδέρφια, στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία υπήρχαν μαθητές του Κυρίου, Απόστολοι του Κυρίου, που είχαν αναγέννηση και ήταν πλήρης Πνεύματος Αγίου για να μιλάνε προφορικά, να διαδίδουν το λόγο. Εμείς, αδέρφια, έχουμε την ευκαιρία 24 ώρες το 24ωρο, όποτε θέλουμε να ακούσουμε το ραδιοφωνικό σταθμό, όποτε θέλουμε να ακούσουμε τη γραφή μας και να διαβάσουμε το θέλημα του Κυρίου. Δεν πρέπει λοιπόν να ευχαριστούμε τον Κύριο και να τον υμνούμε και να τον δοξάζουμε? Αλλά ας ανοίξουμε και λίγο το λόγο του Κυρίου, σελίδα 862, 862. Είναι το Ευαγγέλιο του Ματθαίου, από το Ι' Ε' κεφάλαιο. Ματθαίος, Ι' Ε' κεφάλαιο, από την αρχή, 862. Τότε προσέρχονται προς τον Ιησού οι από Ιεροσολύμων γραμματείς και φαρισαίοι, λέγοντες: «Διατί οι μαθητές σου παραβαίνουν σε την παράδοση των πρεσβυτέρων, διότι δεν ύπτονται τα σχήρας αυτών όταν τρώγω συνάρτων?» Ο δε αποκριθής είπε προς αυτούς: «Διατί και εσείς παραβαίνετε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας? Διότι ο Θεός προσέταξε, λέγον: «Τίμα τον πατέρα σου και τη μητέρα, και ο κακολογών πατέρα ή μητέρα εξάπαντος να θανατώνεται. Σεις όμως λέγεται: ως της είπε προς τον πατέρα ή προς την μητέρα, δώρον είναι ό,τι ήθελε ωφεληθεί εξ εμού, αρκεί και δεν δύναται να μην τιμήσει τον πατέρα αυτού ή την μητέρα αυτού. Και κυρώσατε την εντολή του Θεού δια την παράδοσή σας. Υποκριτέ, καλώς προεφύτευσε περί ημών ο Ισαίας, λέγον: ο λαός ούτος με πλησιάζει με το στόμα αυτών και με τα χείλη με τιμά. Η δε καρδία αυτών μακρά να απέχει απ' εμού. Εις μάτιν δε με σέβονται, διδάσκοντες διδασκαλίας εντάλματα ανθρώπων. Αμήν». Αδέρφια, ό,τι γινότανε τότε γίνεται και τώρα. Θα σας πω, αδέρφια, ότι τελευταία διάβαση στον Ισαΐα κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό. Λέει: «Άνθρωποι, κόβεις ένα δέντρο από το δάσος. Με τα κλαδιά του ανάβεις φωτιά και ψήνεις το φαγητό σου και θερμαίνεσαι. Και μετά παίρνεις το κούτσουρο, το δίνεις σε ένα τεχνίτη, του δίνει μία μορφή ανθρώπου, ας πούμε, το στολίζεις και με λίγα ασίμι ή χρυσάφι και μετά λες: αυτός είναι ο Θεός μου». Δεν καταλαβαίνεις, λέει, ότι αυτό το κούτσουρο, έστω και αν τον μόρφωσες να έχει κάποια μορφή, Του δώσες μάτια, αλλά δεν βλέπουνε. Έχει στόμα, αλλά δεν μπορεί να μιλήσει. Έχει πόδια, αλλά δεν μπορεί να περιπατήσει. Και όπου το βάζει, λέει, εκεί είναι και δεν μπορεί να μετακινηθεί. Δεν μπορείς να καταλάβεις, λέει, άνθρωπε, ότι αυτό δεν σε ακούει. Δεν μπορεί να σε βοηθήσει. Εσύ πώς το ονομάζεις Πατέρα και Θεό? Αδέρφια, επανέρχομαι στο παράδειγμα το σημερινό που σας είπα προηγουμένως, ότι μίλησε σε έναν άνθρωπο εκεί στη δουλειά που είχα στην τράπεζα. Με άκουσε προσεκτικά και μετά υπερηφανέθηκε ότι ξέρεις, εγώ είμαι και ψάλτης. Και λέω ότι αν αυτός ο άνθρωπος ήταν αναγεννημένος, μπορεί να στεκόταν ανάμεσα στα είδωλα? Όταν ο λόγος λέει στο λόγο του στην Αποκάλυψη, «Λαέμ έξελθε εκ των ειδώλων», πώς μπορεί να βλέπει να προσκυνάνε και ενδεχομένως να προσκυνάει και ο ίδιος εικόνες? Διότι αδέρφια, όταν λέει ο λόγος του Θεού για ένα ξώανο, το ίδιο είναι και η εικόνα. Είναι ένα άψυχο πράγμα, ζωγραφίζουν οι τεχνίτες μάτια και δεν βλέπει, αυτιά και δεν ακούει, πόδια και δεν μπορεί να περπατήσει. Άρα αδέρφια, να μείνουμε προσκυκολλημένοι στον Κύριο, διότι ο Κύριος έρχεται. Όλα τα σημεία μαρτυρούν ότι ο Κύριος έρχεται. Να το λάμε βαθιά μες στην καρδιά μας, διότι αδέρφια, δεν υπάρχει πλέον καιρός. Δεν μπορεί να ξέρει ο καθένας από μας αν θα είναι παρόν στην αρπαγή της Εκκλησίας και θα αξιωθεί να πάει να συναντήσει τον Κύριο ή αν θα λάβει ατομική πρόσκληση. Ιδίως δε άνθρωποι σαν και εμένα που είναι μεγάλης ηλικίας, θα πρέπει να προσέχω και να προσέχουμε όλοι οι αδέρφια πώς περιπατάμε και πώς είμαστε στην καθημερινή μας ζωή, αν είμαστε με το θέλημα του Κυρίου. Και αδέρφια, θα σου δώσω και μία προτροπή. Το δεύτερο μεγάλο θαύμα που έχουμε δει στη ζωή μας, σχεδόν όλοι μας, είναι το βάπτισμα εν Πνεύματι Αγίου. Αδέρφια, έχω ένα φίλο ευαγγελικό από την εποχή που ήμασταν και οι δύο φοιτητές στο Πολυτεχνείο. Εγώ δεν ήξερα ότι από τότε αυτός είναι πιστός και πηγαίνει σε άλλη εκκλησία. Απλώς θυμάμαι μια φορά έκανα επίσκεψη στο σπίτι του και έπαιζε βιολί κάτι μελωδίες που κάτι μου μοιάζανε ότι ήταν λίγο κλασική μουσική, λίγο, εν πάση περιπτώσει, κάτι το οποίο δεν ήταν τραγουδάκια. Και αυτός μάθαινε βιολί για να παίζει στην εκκλησία που πήγαινε βιολί. Τελειώσαμε το Πολυτεχνείο, αυτός δεν μου είπε τίποτα. Και κάποια στιγμή μου λέει, έλα, λέει, στην εκκλησία που πηγαίνω. Εγώ αρνήθηκα. Αλλά μια φορά μου λέει, έλα στην εκκλησία που πηγαίνω, διότι θα μιλήσω εγώ. Έλεγα, για να μην τον προσβάλλω, ας πάω. Αδέρφια, πήγα στην εκκλησία που πήγαινε, ήταν στην εκκλησία που ξέρετε όλοι σας, την κεντρική των Ευαγγελικών που είναι απέναντι από τις στήλες του Ολυμπίου Διός. Άκουσα το λόγο, ο Κύριος έκανε χάρη, ούτε θυμάμαι τι είπε, ούτε είχα την επιθυμία να ξαναπάω σε αυτή την εκκλησία. Διότι αργότερα έμαθα ότι αυτός ο άνθρωπος, ενώ βάπτισε τα παιδιά του όταν είχαν συνείδηση πίστεως και αμαρτίας, αυτός αρκείται στο νηπιο βάπτισμα και δεν έχει βαπτιστεί στο νερό. Και ακόμα ούτε ζητάνε να πάρουν το Πνεύμα το Άγιο. Καταλαβαίνετε λοιπόν αδέρφια ότι ο Κύριος μας έχει προγνωρίσει, προκαταβολής κόσμου, και οτιδήποτε συμβαίνει στη ζωή μας είναι χάρις από τον Κύριο. Να θυμόμαστε πάντοτε ότι, όπως είπα και προηγουμένως, ακόμα και αν έχουμε μια σοβαρή δοκιμασία, μην αγαναχτούμε, κάτι ο Κύριος θέλει να βγάλει καλό. Έτσι, περιμένουμε το τέλος όλης της υποθέσεως και μετά θα λέμε, δόξα Κύριε, σε ευχαριστώ, το θα καταλάβουμε τη χάρη του Κυρίου. Διότι αδέρφια, είναι γεγραμμένο στο λόγο ότι και ετρίχες της κεφαλής σας πάσε είναι ρυθμισμένε. Δηλαδή λέει κανείς τώρα ότι πόσοι άνθρωποι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σήμερα, 8,5 δισεκατομμύρια, και πόσες τρίχες έχει η κεφαλή του κάθε ενός από εμάς και τις έχει αριθμίσει. Θέλει να μας πει λοιπόν ο Κύριος ότι είναι προσωπικά μαζί μας και μας παρακολουθεί μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια. Έτσι. Δηλαδή όταν λέει ότι είναι αριθμημένες οι τρίχες της κεφαλής σας, σημαίνει ότι παρακολουθεί και το μικρό και το πιο ασήμαντο πράγμα στη ζωή μας και την τελευταία τρίχα που είναι στο κεφάλι μας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο μας προσέχει ο Κύριος. Επομένως, ο Κύριος έχει όλη την καλή θέληση να μας αγιάζει, να μας διδάσκει, να μας καθαρίζει, να μας ετοιμάζει, έτσι ώστε κανείς να μην μείνει κάτω, αδέρφια, όταν έρθει η ώρα να πάμε στον ουρανό. Αδέρφια, όσοι δεν έχετε λάβει Πνεύμα Άγιο, πάρτε το σοβαρά, διότι είναι γεγραμμένο ότι είναι ο αραβώνας της απολυτρώσεως, δηλαδή ο αραβωνιαστικός, ο νυμφίος, δίδει αδέρφια δαχτυλίδι αραβώνα, με το οποίο υπόσχεται ότι εγώ κάποια μέρα θα σε παντρευτώ. Θα ζήσουμε αιώνια μαζί δηλαδή. Επομένως, αδέρφια, πάρτε το σοβαρά, όσοι δεν έχει λάβει Πνεύμα Άγιο, έτσι ώστε ο Κύριος να σας δώσει τη δωρεά Του. Έτσι, όταν λέει είναι δαχτυλίδι, να το πιστέψουμε, αδέρφια. Είναι το όχημα που θα με πάει στον ουρανό και θα σας πάει. Και αδέρφια, να μην επηρεαζόμαστε από το ρεύμα του κόσμου τούτου, διότι ο κόσμος, όσο προχωράνε οι μέρες, θα διαχωρίζεται στα δύο. Οι δίκαιοι θα γίνονται πιο δίκαιοι και οι άδικοι θα γίνονται πιο άδικοι. Είναι γεγραμμένο και αυτό το βλέπουμε ήδη να γίνεται. Τι να πω, αδέρφια, τώρα, ότι το νόμο που περάσαν τελευταία, τον οποίο γνωρίζετε και υποψιάζεστε για ποιον μιλάω, αν μας λέγανε πριν από 10 χρόνια ότι αυτό το πράγμα θα γίνει, θα λέγαμε αποκλείεται. Και όμως, αδέρφια, κάποτε το να πάρει κανείς διαζύγιο ήταν όνειδο στην κοινωνία. Τώρα δεν κάνουν ούτε καν θρησκευτικό γάμο. Κάνουν πολιτικό γάμο. Δηλαδή δεν πάνε ο Κύριος να ευλογήσει το γάμο τους, να το στερεώσει. Και ακόμα τι να πω άλλο, ότι πριν από 30 χρόνια η μοιχεία ήταν ποινικό αδίκημα. Τώρα είναι τα πάντα ελεύθερα. Δεν τρέχει τίποτα. Το διαζύγιο επίσης είναι ελεύθερο. Όποιος θέλει παντρεύεται, όποιος θέλει ξεπαντρεύεται και όποιος θέλει βαδίζει το δρόμο της απολίας. Και αδέρφια, πριν από κάποια χρόνια, μελετώντας το Λόγο τον Άγιο του Κυρίου, διεπίστωσα ότι διαβάζω κάτι, όπως λέει εδώ πέρα ο Λόγος του Κυρίου, ότι πήγανε, λέει, οι Απορριοσολύμων γραμματείς και Φαρισαίοι και πήγανε στο Θεό, ο οποίος ήρθε επί τη γης, να του κάνουν παρατήρηση και να του πούνε γιατί δεν τηρείτε τις παραδόσεις, δεν πλένετε τα χέρια σας πριν φάτε. Την εποχή εκείνη υπήρχε έθιμο, όταν πηγαίνανε οι Ιουδαίοι να φάνε, να πλένονται από τον αγκώνα και κάτω και μετά να τρώνε. Βέβαια, θα μου πείτε, αυτό κακό ήταν? Όχι. Καλό ήταν να φάει κανείς με χέρια καθαρά, αλλά ήταν κακό να λέει ότι αυτό είναι προϋπόθεση για να με σώσει. Άλλο το ένα, αδέρφια, και άλλο το άλλο. Και ο Κύριος, βέβαια, αντί να τους απαντήσει, τους λέει και για αυτούς ότι αυτοί παραβαίνουν το Λόγο του Θεού από την αρχή μέχρι το τέλος. Όταν λοιπόν διάβαζα το Λόγο του Θεού και ενώ είχα αναγεννηθεί και είχα βαφτιστεί με Πνεύμα Άγιο, διαβάντως είχα διαπιστώσει ότι διάβαζα κάτι το οποίο το έλεγε ο Κύριος ρητά κατηγορηματικά στο Λόγο και εμένα μου είχαν μάθει εντελώς τα ανάποδα. Έτσι. Να πω τώρα ένα παράδειγμα. Ότι πριν πάω να κοινωνήσω πρέπει να έχω ένα πνευματικό, να πάω να εξολομολογηθώ, να πω τις αμαρτίες μου και μετά να νηστέψω με τον τρόπο που νηστεύουν, ξέρω εγώ, οι άνθρωποι, να μην φάω την προηγούμενη λάδι και μετά να πάω να κοινωνήσω. Είχα λοιπόν, αδέρφια, στο παρελθόν, γιατί δεν ζει τώρα, ένα κουμπάρο, ο οποίος ήταν κατά επάγγελμα θεολόγος. Όταν λοιπόν εγώ αναγεννήθηκα, ήθελα να μιλάω σε όλους την αλήθεια του Λόγου του Θεού. Και συναντιόμασταν μερικές φορές και μιλούσαμε για το Λόγο του Θεού. Και ήρθε κάποια φορά η συζήτηση και για το πώς συγχωρούνται οι αμαρτίες του ανθρώπου. Έλεγε λοιπόν αυτός αυτό που του μάθανε, ότι να νηστέψεις, ξέρω εγώ, την παραμονή πριν πας να πάρεις σώμα και αίμα Κυρίου. Το πρωί να είσαι νηστικός, να πας στην εκκλησία, να πάρεις το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Και να έχεις και ένα πνευματικό, στον οποίο θα εξομολογηθείς και θα πεις τις αμαρτίες σου και αυτός θα σου πει συγχωρεμένος. Και όταν διάβαζα λοιπόν το Λόγο του Θεού, διαπιστώνω τι λέει στο Πάτερ ημών. Και άφεση μην τις αμαρτίες μας, όταν εμείς συγχωρούμε αυτούς που αμαρτίζαν σε εμάς. Δηλαδή, το Πάτερ ημών τι λέει, η Κυριακή προσευχή, ότι εγώ πρώτα πρέπει να συγχωρήσω αυτούς που με βλάψανε και αυτή είναι η μοναδική προϋπόθεση, αδέρφια, για να πάω μετά στον Κύριο με παρησία και να του πω: «Εγώ, Κύριε, έκανα το θέλημά σου, συγχώρεσα και τώρα συγχώρεσέ με και εσύ». Αυτός λοιπόν ξαφνιάστηκε και μετά όταν διάβασε το Πάτερ ημών, λέει: «Πράγματι έτσι το λέει». Και είπαμε και το άλλο, ότι μπορεί κάποια στιγμή εγώ να πάω στο πνευματικό μου τον επίγειο, να εξομολογηθώ, να μου πει «συγχωρεμένος είσαι», να πάω μετά την επομένη στην εκκλησία να κοινωνήσω και την ώρα που έρχεται η σειρά μου να πάρω σώμα και αίμα Κυρίου, θυμάμαι ότι χθες τσακώθηκα, ξέρω εγώ, με το γείτονα. Δαρθήκαμε, βριστήκαμε και δεν είπα στον Κύριο «ευλόγησέ τον, συγχώρεσέ με γιατί έκανα τούτο το άλλο, συγχώρεσε και αυτόν». Και θυμάμαι ότι την ώρα πάω να πάρω σώμα και αίμα Κυρίου, ότι έχω αγανάκτηση μέσα μου εναντίον του ανθρώπου αυτού. Και του λέω: «Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να γυρίσω πίσω, διότι θα πιω και θα φάω κατάχρηση, κατάκριση, διότι δεν διακρίνω το σώμα και το αίμα του Κυρίου». Αφού λοιπόν συναντηθήκαμε κάπως φορές, ο άνθρωπος αυτός άρχισε να αναγεννιέται και πιστεύω ότι έφυγε τον Κύριο, γιατί δεν είναι ακόμα ανάμεσά μας, έχει πεθάνει, όπως λένε οι άνθρωποι. Και αδέρφια, ο Κύριος με έβαλε κάποια στιγμή οτιδήποτε διαπίστωνα που είναι διαφορετικό ανάμεσα στο γεγραμμένο λόγο και σε αυτά που μάθανε, να το γράψω σε ένα φυλάδιο. Και αφού έγραψα το φυλάδιο, διαπιστώνω, αδέρφια, ότι οτιδήποτε πνευματικό θέμα και να λάβαμε υπόψη μας και να το συζητήσουμε, θα διαπιστώσουμε ότι τελείως άλλα μας μάθανε και τελείως άλλα λέει ο Λόγος του Θεού. Επομένως, αδέρφια, είναι στο χέρι του καθενός να επιλέξει τον Κύριο ή τον κόσμο, τον κατήφορο, τη φαρδιά οδό ή τη στενή εδώ και τεθλιμμένη. Αδέρφια, η επιλογή να είναι ρητή και κατηγορηματική σε όλους μας. Θέλουμε να διαλέξουμε την οδό του Κυρίου, έστω και είναι ανηφορική, έστω και είναι στενός ο δρόμος, διότι είναι η μόνη οδός η οποία καταλήγει στον ουρανό. Και θυμάμαι την ομολογία, αδέρφια, ενός αδερφού, ο οποίος διάβαζε διάφορα βιβλία θρησκειών, φιλοσόφων κτλ. Και είχε πιστέψει αυτό που είχε διαβάσει σε ένα τέτοιο βιβλίο, ότι λέει, για να ανεβεί κανείς στην κορυφή ενός βουνού, δηλαδή για να επιτύχει τη σωτηρία του, πρέπει να διαλέξει ένα μονοπάτι το οποίο να είναι πάντοτε ανηφορικό. Διότι όταν το μονοπάτι είναι ανηφορικό συνεχώς, με μαθηματική ακρίβεια θα καταλήξει στην κορυφή. Αυτός βέβαια ο συλλογισμός φαίνεται λογικότατος, έτσι δεν είναι? Ανεβαίνω, ανεβαίνω, ανηφόρα, ανηφόρα, όταν είναι συνεχώς ανηφόρα θα καταλήξω στην κορυφή. Και του δίνει ο Κύριος ένα ενύπνιο. Και τι βλέπεις στο ενύπνιο? Ότι ήταν, λέει, σε ένα βουνό και έβαλε στόχο να ανεβεί στην κορυφή. Και έβλεπε πολλά μονοπάτια. Μονοπάτι από εδώ ανηφορικό, μονοπάτι από εκεί ανηφορικό. Διαλέγει λοιπόν ένα μονοπάτι στην τύχη και λέει, αφού είναι συνεχώς ανηφορικό, εγώ θα καταλήξω στην κορυφή του βουνού. Και κάποια στιγμή το μονοπάτι αυτό καταλήγει σε ένα γκρεμό. Και αν ήθελε να το ακολουθήσει, έπρεπε να γκρεμιστεί στον γκρεμό. Και τότε κατάλαβα, αδέρφια, ότι δεν είναι να ακολουθώ το οτιδήποτε μου φαίνεται ότι είναι λογικό κατά την ανθρώπινη λογική. Πρέπει να διαβάζω το λόγο, να ακολουθώ το λόγο και ο Κύριος θα με αναλάβει κατά πάντα και θα μας αναλάβει κατά πάντα. Αμήν.
Σήμερα ήταν η σύνοδος. Ευχαριστούμε τον Κύριο, είχαν μαζευτεί καμιά 500 άτομα, πρεσβύτεροι, ποιμένες, διάκονοι και ό,τι άλλο υπάρχει από εκεί. Πέρασαμε πολύ ωραία. Το θέμα ήταν ότι πρέπει να κάνουμε μια καινούργια αρχή με τον Χριστό και αυτό που διάβασε ο αδερφός Σπύρος ως αρχή για να βάλουμε βάση είναι έψιλον κεφάλαιο του Πέτρου, πρώτη επιστολή, 1 μέχρι 8, το οποίο αναφέρει τους μεταξύ σας λέει πρεσβυτέρους, παρακαλώ εγώ ως συμπρεσβύτερος, αρχίζοντας από την ταπείνωση. Δεν θέλω να το πιάσουμε αυτό από την άποψη ότι είναι περισσότερο για τους ποιμένες, αλλά όχι απόλυτα, είναι και για εσάς αυτά που γράφει μέσα, γιατί πρέπει να σεβόμαστε ένα τον άλλο, να αγαπάμε ένα τον άλλο, να υπηρετούμε ένα τον άλλο και να είμαστε πρότυπα του ποιμνίου. Πρότυπο του ποιμνίου δεν είναι μόνο ποιμένας, είναι από τον τελευταίο πιστό, γιατί τον βλέπουν έξω και είναι μεγάλο πράγμα αυτό. Και ήταν πάρα πολύ ωραία και ευχαριστούμε τον κύριο και πιστεύουμε και αύριο να είναι κατά τον ίδιο τρόπο. Ο Θεός να κάνει έλεος, γιατί θέλουμε όλη αυτή τη φορά ο Θεός να κάνουμε κάτι ιδιαίτερο μαζί του και να έρθει πιο κοντά μας. Καταλαβαίνουμε ότι μας λείπει, καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν πολλά περίεργα στις εκκλησίες μέσα, με όλα τα ατυχήματα και το κακό που γίνεται, και ότι χρειαζόμαστε αγιασμό. Και δίνουμε μια έμφαση εκεί επάνω και μιλάμε και πάρα πολύ για σας, ότι πρέπει να σας αγαπάμε όσο δύσκολοι και να είστε, ό,τι και να γίνεται στη ζωή σας, και να συμπάσχουμε μαζί σας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό ήταν το σημερινό το οποίο περάσαμε εκεί και ευχαριστούμε τον Κύριο για τις προσευχές σας. Τώρα να πάμε το λίγο χρόνο που μένει. Γένεσης 3, σελίδα 3, πηγαίνετε για λίγο. Να δούμε κάτι πολύ χαρακτηριστικό, το οποίο θα θέλαμε να το έχουμε σαν παράδειγμα στη ζωή μας και να καταλαβαίνουμε ότι γίνονται διάφορα πράγματα περίεργα. Βλέπουμε ότι ο Κύριος, πιστός σε αυτό το οποίο έκανε με τους πρωτοπλάστους, κατεβαίνει στον Παράδεισο, όπως κατέβαινε κάθε διληνό, να τους συναντήσει. Αλλά, καθώς πλησιάζει με τον συνηθισμένο τρόπο, βλέπουμε ότι οι πρωτόπλαστοι πάνε και κρύβονται. Κάλεσε, λέει ο Κύριος, ο Θεός τον Αβραάμ και του είπε προς αυτόν, «Πού είσαι?» Πρώτη φορά δεν παρουσιάστηκε να τον προϋπαντήσει. Του λέει, «Πού είσαι?» Ο δε είπε, «Τη φωνή σου ήκουσα εν το Παραδείσο και φοβήθην, διότι είμαι γυμνός και κρύφθην». Οπότε κατέβαινε ο Κύριος, γυμνός ήταν εκεί αυτός και η Εύα. Αλλά δεν κρυβότουσαν. Κάτι καινούργιο ήρθε στη ζωή τους. Και αυτό το καινούργιο τους απέκλεισε να πηγαίνουν με τη θέλησή τους στο Θεό. Αυτό γίνεται σήμερα, εδώ. Όταν το παιδί μεγαλώνει και είναι πολύ μικρό, δεν μπορεί να ξεχωρίσει το καλό από το κακό. Και λέει ο Θεός ότι δεν του ρίχνω ευθύνες για ό,τι κακό κάνει, γιατί δεν το ξέρει ότι είναι κακό. Όταν όμως μάθει να ξεχωρίζει τι είναι καλό και τι είναι κακό, τότε ό,τι κάνει παραβατικό χρεώνεται στη ζωή του. Και βλέπουμε τώρα εδώ, ο Αδάμ και η Εύα ήταν κάτι τέλειο και κάτι όμορφο. Ο Θεός δεν είχε βάλει τη ροπή μέσα τους προς το κακό. Οπότε δεν το ξέραν, δεν ασχολούνταν. Ούτε θα ασχολούντουσαν ποτέ εάν δεν ακούγανε την εισήγηση του εχθρού. Από ό,τι μας λέει εδώ, δεν ήταν κάτι πολύ εντυπωσιακό σαν ζώο ο Όφης, αλλά όμως είχε ένα χαρακτηριστικό. Μπορούσε να δεχτεί παρουσία πνεύματος και να φέρεται ανάλογα. Και μάλιστα μας λέει εδώ ότι ο εχθρός διάλεξε τον Όφη και ήταν, λέει, το πιο ήρεμο ζωάκι του Παραδείσου και το πιο ήσυχο. Τι μας θυμίζει αυτό? Αυτό που γίνεται σήμερα στον κόσμο. Μπερδευόμαστε πολλές φορές. Βλέπουμε ένα άνθρωπο ήσυχο, καλόβολο, χαμογελαστό, χωρίς να ξέρουμε τι συμβαίνει μέσα του, πέφτουμε σε παγίδα. Είτε να μας εκμεταλλευτεί οικονομικά, είτε ηθικά ή οτιδήποτε με άλλο τρόπο. Αρκεί να μας βάλει στο μάτι. Αν μας βάλει στο μάτι, θα βρει τρόπον να κάνει κάτι. Και βλέπουμε τώρα εδώ, το σημείο που γεννηθήκανε, γεννήθηκε το σκοτάδι, γεννήθηκε η απάτη, γεννήθηκε ο εγωισμός, γεννήθηκε η υπερηφάνεια, γεννήθηκε το άρρωστο συνέστημα, είναι ο Παράδεισος. Το μεγαλύτερο μέρος ευλογίας που ετοίμασε ποτέ ο Θεός για τον άνθρωπο. Ο πλανήτης αυτός που ζούμε δεν ήταν έτσι. Μα διαβάσουμε στη Γένεση, ο Θεός το διαμόρφωσε έτσι, να γίνει τόσο όμορφος, και να γίνει κατοικήσιμος για τον άνθρωπο, για να είναι ευτυχισμένος ο άνθρωπος. Η σοφία του Θεού εκδηλώθηκε στον πλανήτη αυτόν. Και βλέπουμε αυτά που υπάρχουν σήμερα. Αλλά τι βλέπουμε τώρα εδώ? Ότι η Εύα ανετίως δεν τα είχε με το Θεό, χωρίς να το καταλαβαίνει απόλυτα, έπιανε συζήτηση με κάποιον που ήταν κακή παρέα. Εμφανίσιμα καλή, αλλά κατ' ουσίαν απέσια. Γιατί ήταν όλο το σκοτάδι μαζεμένο μέσα, ήταν ο εχθρός, ο οποίος τον είχε διώξει από τον ουρανό και τον έστειλε στη γη. Γιατί τον έστειλε στη γη? Γιατί ο άνθρωπος δεν φτιάχτηκε μηχάνημα για να είναι ένα πλυντήριο, αλλά φτιάχτηκε κατ' εικόνα και ομοίωση Θεού, και μεταξύ αυτής της εικόνας που έχει, έχει και την ελευθερία που έχει ο Θεός να επιλέγει. Θα μπορούσε κάλλιστα να του αφαιρέσει τη δυνατότητα να μπλέκει με το κακό, να επιθυμεί την αμαρτία. Δεν το έκανε όμως, γιατί τότε θα ήταν παραβιασμένος και θα ήταν μηχάνημα, δεν θα ήταν όπως είναι ο ίδιος ελεύθερος. Και βλέπουμε τώρα εδώ, εν αγνία της εν μέρη η Εύα, όταν λέμε εν αγνία, λέμε δεν ήξερε τι θα δημιουργηθεί, γιατί πίστεψε το σκοτάδι, πίστεψε τον εχθρό, που της λέει δεν σας τα είπε καλά ο Κύριος. Όταν θα φάτε από, θα παρακούσετε και θα φάτε από αυτό που σας είπε μη φάτε, θα γίνετε σαν και αυτόν. Και βλέπουμε ότι η Εύα δελεάστηκε από αυτό. Θα γίνω θεά σαν και αυτόν? Εν τω μεταξύ βλέπουμε ότι δεν πέρασε από το μυαλό της ότι μπορεί αυτό να αναπάτη. Με αποτέλεσμα να γεννηθεί η ανυπακοή και να γεννηθεί μέσα στον παράδεισο το μέρος της ευλογίας, να γεννηθεί η παράβαση, να γεννηθεί η αμαρτία. Η οποία αμαρτία ήταν σαν την ατομική βόμβα. Βλέπεις ένα όγκο μέταλλο και δεν ξέρεις τι έχει μέσα. Όταν θα κραγεί όμως, αυτό που θα βγει από μέσα είναι η καταστροφή όλη της γης. Αυτό έγινε και με την Εύα. Επήραξε κάτι το οποίο ήταν απειγορευμένο με την έννοια ότι ήταν η καταστροφή της. Και προτίμησε να κάνει παρέα με τον Όφη παρά με τον Θεό και να ακούει τον Όφη. Ο Θεός δεν τη σταμάτησε. Γιατί δεν τη σταμάτησε? Γιατί ήθελε τον άνθρωπο ελεύθερο. Θα είχε όλη την ικανότητα να πει ένα λόγο και να σταματήσει να σκέπτεται έτσι, να αλλάξει τελείως και την περιορίσει σε αυτό που θέλει. Δεν το έκανε. Με αποτέλεσμα στον παράδεισο μέσα να γεννηθεί το σκοτάδι με όλα τα παράγωγά του. Αρχίζει εγωισμό, υπερηφάνεια, και όπως σας είπα, το χειρότερο από όλα είναι το άρρωστο συναίσθημα. Αγαπάμε πράγματα που δεν είναι δικά μας και δεν θα τα πάρουμε μαζί μας. Ενθουσιαζόμαστε με πράγματα τα οποία είναι ένα, θα λέγαμε, στιγμιαίο τρίκ στη ζωή μας. Και θέλουμε να το κυνηγήσουμε, να το έχουμε περισσότερο στη ζωή μας. Και δεν μπορούμε να το πάρουμε και να το έχουμε, γιατί ό,τι υπάρχει στον πλανήτη αυτό είναι προσωρινό. Οπότε πέφτουμε σε απάτες. Ποιος έβγαλε στην επιφάνεια αυτές τις απάτες? Η Εύα με αυτό που έκανε και ο Αδάμ που υπήκουσε στην Εύα και όχι στο Θεό. Και βλέπουμε τώρα λοιπόν εδώ, τους φωνάζει, έχει γεννηθεί ο φόβος. Υπήρχε φόβος πρώτα? Όχι. Συναντούσαν τον Θεό σαν τον καλύτερό τους φίλο. Και μάλιστα όσο απέβλεπαν σε αυτό που ήταν ο Θεός, την ομορφιά και τη δύναμη και την εξουσία και την ικανότητα να τους εξηγεί τα πάντα, δηλαδή βλέπαμε το αγαπούσαν αυτό που γινόταν. Αλλά δυστυχώς βλέπουμε σε μια στιγμή μέσα διαλύσανε όλη αυτή τη σχέση με τον Θεό. Και τώρα τι γίνεται? Δεν μαζεύεται. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να νικήσει την αμαρτία του. Και γι' αυτό, εφόσον θα φύγει με αμαρτία από τη γη και θα πάει στον ουρανό, από την άλλη στιγμή και έπειτα, είναι καταδικασμένος, γιατί αν πάει η αμαρτία με τον άνθρωπο στον ουρανό, ο Θεός θα τον στείλει εκεί που υπάρχει η αμαρτία. Και υπάρχει στη λίμνη του πυρός. Ενώ δεν φτιάχτηκε η κόλαση για τον άνθρωπο, θα πέσει στην κόλαση ο άνθρωπος εκεί που είναι ο διάβολος με τους αγγέλους του, που φτιάχτηκε για αυτόν, όχι για τον άνθρωπο. Και έτσι τι γίνεται τώρα εδώ. Βλέπουμε ότι γεννιόνται πλέον πράγματα που δεν γνώριζαν οι πρωτόπλαστοι και κυριάρχησαν στη ζωή τους. Ό,τι χειρότερο μπορούσε να γίνει. Και αρχίζουν τώρα τα παρατράγουδα. Ενώ είχαν μια σχέση απόλυτα όμορφη, ανταλλάσσαν τα πάντα, τα συζητούσαν, τα καταλάβαιναν, ευτυχισμένοι απόλυτα, γιατί η παρουσία του Θεού δια Πνεύματος Αγίου έμενε μέσα τους και όταν έφευγε ο Θεός και το καταλάβαιναν και το απολάβαναν και αυτό ήταν για όλη την ημέρα ικανό να τους κρατήσει ευτυχισμένους. Ότι είχαν μια επαφή με το δειλινό, στο δειλινό που κατέβαινε κοντά τους. Εκάλεσε, λέει ο Κύριος λοιπόν, και είπε «Τη φωνή σου ήκουσα και εφοβήθην». Ο Θεός ξέρει ότι φόβος δεν υπάρχει στην καρδιά τους μέσα. Σαν Θεός τα ξέρει όλα. Αλλά τώρα πρέπει να συνδιαλλαγεί με τον άνθρωπο ώστε ο άνθρωπος να επιστρέψει στην αγκαλιά του. Και εδώ τώρα τον βλέπουμε τον Θεό δεν ξέρει τίποτα. Γιατί εφοβήθηκες? Λέει γιατί είμαι γυμνός. Και ποιος λέει σου είπε ότι είσαι γυμνός? Ερωτήσεις κάνει ο Θεός τώρα. Τι σου φανέρωσε ότι είσαι γυμνός? Μήπως έφαγες από το δέντρο από το οποίο προσέταξα εσύ να μην φάγεις? Μήπως παρέβηκες αυτό που είπα? Του δίνει να καταλάβει αυτή τη στιγμή ότι αυτό που έκανε έφερε το καινούριο μέρος στη ζωή του. Γεννιόνται πράγματα που δεν ήξερε. Και είπε ο Αδάμ, προσέξτε τώρα, του λέει μήπως έφαγες, μήπως παρήκουσες. Θα μπορούσε κάλλιστα αυτό το πράγμα να αποκατασταθεί άμεσα. Να του πει ναι. Προσέξτε, έκανα λάθος. Άκουσα την Εύα. Αυτό είναι το πιο φυσιολογικό. Αυτή έκανε την παράβαση πρώτα και εγώ συνηγόρησα μαζί της. Οπότε θα του έλεγε ο Κύριος ότι θέλεις να επανέλθεις στην αγκαλιά μου. Στη σχέση που είχαμε. Δεν του δίδεται το δικαίωμα, προσέξτε τώρα. Γιατί αυτή τη στιγμή με την παράβαση που κάνει έχει μπει ο εχθρός μέσα σε αυτόν. Όπως μπήκε στον Όφη. Και βλέπουμε τώρα ότι τον οδηγεί πλέον χωρίς να μπορέσει να αντισταθεί. Και τι λέει αυτό? Αντί για να του πει λοιπόν συγγνώμη ότι έκανα λάθος και δεν έπρεπε να γίνει και οτιδήποτε, του ρίχνει ευθύνη. Γεννήθηκε ο εγωισμός ο οποίος τον τυφλώνει. Ο άνθρωπος που πιστεύει πως είναι κάτι ιδιαίτερο από τους άλλους ανθρώπους έχει την αυτοδικαίωση. Ό,τι και να του λες, αυτός τίποτα. Εσύ ξέρεις τον εαυτό μου καλύτερα από μένα? Και που βρίσκεται σε λάθος δρόμο, σε λάθος θέση και δεν ξέρει τι του γίνεται. Η καρδιά μας είναι σφόδρα, απατηλή και διεφθαρμένη. Αυτός που δεν πιστεύει στο Θεό, δεν πιστεύει ότι η καρδιά η δική του είναι σε αυτή τη θέση που λέει ο Θεός. Γιατί δεν τη βλέπει. Είναι φυλακισμένο σε μια φυλακή μέσα παθών και αδυναμιών και συμφερόντων και δεν το βλέπει. Ούτε μπορεί να το δει. Γιατί? Γιατί είναι ο εχθρός μέσα ο οποίος του δίνει ελπίδες ψεύτικες. Εάν θα κάνεις αυτό θα έχεις εκείνο. Εάν θα κάνεις το άλλο έχεις το άλλο. Ό,τι έκανε με την Εύα το κάνει στη ζωή του ανθρώπου όσο ζει. Το αποτέλεσμα ο άνθρωπος είναι δέσμιος με αλυσίδες παθών και αδυναμίες. Ο ένας τρέχει στα βουνά να πάει να σκοτώνει πουλάκια και ζώα. Ο άλλος τρέχει στη θάλασσα να μαζεύει ψάρια. Και ο άλλος τρέχει να κοροϊδεύει τον κόσμο για να παίρνει λεφτά. Και ξέρετε αυτό που είναι το τελευταίο είναι ότι σκηνοθετούν ότι έγινε κάπου ένα ατύχημα, έχουν μάθει ότι έχει παιδιά, λένε για κάποιο παιδί ότι είναι χτυπημένο και φταίει αυτό και ότι έτσι μπορεί να τα φτιάξουν και κοροϊδεύουν εμάς τους μεγαλύτερους σε ηλικία. Αυτό είναι διαδεδομένο απόλυτα τον τελευταίο καιρό. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ τον Αδάμ η κορονίδα της δημιουργίας του Θεού τον έχει βάλει υπεύθυνο να φυλάει τον παράδεισο και του λέει «Εσύ φταίς». Η γηνή την οποία έδωκες να είναι μετεμού, αυτή μη έδωκε από το δέντρο και έφαγον. Το μεγαλείο του σύμπαντος, ο Θεός, είναι μαζί του. Προσπαθεί να τον βοηθήσει να μετανοήσει, να καταλάβει, και αυτός του ρίχνει ευθύνες. Τι είναι αυτό τώρα, αυτό το πλάσμα που έφτιαξε ο Θεός και έδωσε όλο τον εαυτόν του για να το φτιάξει και να ικανοποιηθεί, να έχει μια οικογένεια κοντά του. Αυτή η οικογένεια επαναστατεί απέναντί του, όπως και ο διάβολος τον ουρανό σαν αρχάγγελος που ήταν, και του ρίχνει ευθύνες. Δεν είναι ο πάνσοφος Θεός που ήξερε. Εσύ φταίς. Και βλέπουμε λοιπόν αυτό τώρα το χάσμα που γεννιέται εκείνη τη στιγμή δεν μπορεί να γεμίσει με τίποτα για να φέρει πάλι τον άνθρωπο κοντά στον Θεό. Το αποτέλεσμα είναι ότι λέει μετά ο Κύριος γυρίζει, δίνει την ευκαιρία και στην Εύα. Και είπε ο Κύριος ο Θεός προς τη γυναίκα, τι είναι το οποίο έκαμες, τι είναι, γιατί το έκανες αυτό. Και η γενή είπε, ο όφης με υπάτησε και έφαγον. Αλήθεια λέει. Αυτή λέει αλήθεια. Την υπάτησε ο όφης. Και τώρα ερχόμαστε, τι έγινε στραβό με τον Αδάμ. Τον Αδάμ του είπε να φυλάει τον παράδεισο. Για να δούμε τώρα. Να φυλάει τον παράδεισο για να μην τον κλέψουν. Να μπει κάποιος μέσα να πάρει τα φρούτα. Να πάρει τα ζωάκια. Πώς φυλάγονταν ο παράδεισος. Ήταν ένας χώρος που δεν ήταν κλειστός με σηματοπλέγματα. Ένας χώρος οποίο το περιορισμό ήταν στη σκέψη. Τα ζωάκια μένανε στον χώρο αυτό μέσα. Δεν φεύγανε. Ο Αδάμ έμενε μέσα και τα απολάμβανε. Του είπε όμως πρέπει να φυλάς τον παράδεισο. Και το μόνο που μπορούμε να σκεφτούμε όταν λέει να φυλάς τον παράδεισο, καταλαβαίνουμε τον Όφη, ο οποίος είναι μέσα. Ο Θεός ξέρει ότι ο διάβολος έχει μπει μέσα εκεί και ξέρει ότι θα προκαλέσει τους ανθρώπους. Γιατί το αφήνει? Για να αποδειχτεί ότι ο Θεός έχει ελεύθερο τον άνθρωπο. Με έχει ελεύθερο σήμερα. Αν θέλω είμαι εδώ, αν δεν θέλω δεν είμαι. Αν θέλω τον ακολουθώ, αν θέλω δεν τον ακολουθώ. Αν θέλω πιστεύω, αν δεν θέλω δεν πιστεύω. Είναι στο χέρι μου. Τι πάει να πει αυτό? Αυτό που κάνω το κάνω με τη θέλησή μου. Γιατί ο Θεός δεν θέλει να με αναγκάσει να τον ακολουθήσω. Γιατί δεν θέλει να με αναγκάσει? Γιατί είναι απλό. Αυτό που είπε του Δαβίδ. Του λέει θα μου φτιάξει ένα οίκο. Τα πόδια μου λένε στη γη, το κεφάλι μου στον ουρανό. Για φανταστείτε τώρα στην Αθήνα που έβγαλε αυτό τον περιβόητο νόμο. Η Ελλάδα μας και ψηφίστηκε εδώ στην Αθήνα να παρουσιαστεί ο Θεός αυτή τη στιγμή, να μας ανοίξει τα μάτια και να τον δούμε να είναι τα πόδια του στη γη, το κεφάλι του στον ουρανό. Ποιο αντράκι από εμάς θα του πει δεν σε υπολογίζω, δεν σε θέλω? Μόλις το δούμε, τα γονατάκια μας θα λυγίσουν, δεν θα μπορούν να μας τα κρατήσουν, τα δόντια μας θα χτυπάνε και ο φόβος μας θα έχει πλημμυρίσει όλο το είναι μας και δεν θα μπορεί να συναρμολογηθεί για να μείνει όρθιο. Αυτός είναι ο άνθρωπος μπροστά στον Θεό. Οπότε ποιος θα του πει δεν σε ακολουθώ, δεν σε σέβομαι, δεν σε υπολογίζω? Δεν το θέλει αυτό ο Θεός. Αυτό είναι τώρα. Και όταν λέμε δεν το θέλει αυτό, πάει να πει ότι ένας δρόμος μόνο υπάρχει. Η καλοσύνη, η αγάπη, η υπομονή και η ανοχή. Αυτό το δρόμο ακολουθεί ο Θεός σήμερα με τον άνθρωπο. Και βλέπουμε τώρα εδώ ότι αυτό δημιουργήθηκε μέσα εκεί, μέσα στα όλα τα κακά που γεννήκανε και απέκτησε ο άνθρωπος από την άλλη στιγμή και έπειτα. Βλέπουμε τώρα εδώ η πλευρά του Θεού έχει γίνει χαλή για τον άνθρωπο και προσπαθεί να τον βοηθήσει να επιστρέψει. Βλέπουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή ότι η γυναίκα λέει «Δεν φταίω εγώ, άρα δεν μετανοώ γιατί δεν φταίω». Τι γίνεται σήμερα? Δεν φταίμε. Όλη τι γίνεται γύρω το κάνουν οι άλλοι. Και αυτό θα το δείτε αν πάτε στα δικαστήρια μέσα. Ξέρετε ότι οι υποθέσεις που δικάζονται είναι 3 φορές περισσότεροι από ότι είμαστε απληθυσμός. Αλλά τις τραβάνε εκεί και συσσωρεύονται. Όπου πάτε λοιπόν, ή ατύχημα είναι αυτοκινητιστικό ή οτιδήποτε άλλο, φταίνε πάντα οι άλλοι. Και άμα είσαι και τον κατάλληλο δικηγόρο, τα βολεύεις. Συνάδελφός μου, ο οποίος πήγαινε με το αυτοκίνητο, κάποιος πήγε να κάνει προσπέραση τα ζιγζά που κάνει πιτσιρικάς και τη ρίχνει από πίσω. Πήγαινε στο δικαστήριο και ξέρεις ποιος πλήρωσε το ατύχημα? Αυτός που το χτύπησε. Αυτός που δεν το χτύπησε. Αυτός πήγαινε στο δρόμο. Γιατί ο άλλος απέδειξε ότι φρενάρισε ο άλλος. Είχε 2 ψευδομάρτυρες, ένα πολύ καλό δικηγόρο και το βγάλε ανάποδα. Αυτή είναι η δικαιοσύνη η ανθρώπινη. Και η δικαιοσύνη αυτή η ανθρώπινη υπάρχει και θα υπάρχει πάντα, γιατί δεν θέλουν το Θεό. Και ερχόμαστε τώρα σε ένα άλλο μέρος. Για φανταστείτε τώρα εδώ. Αν ο Αδάμ και η Εύα αναγνώριζαν το λάθος τους, θα ήταν στον παράδεισο τώρα. Εμείς δεν θα είμαστε γεννημένοι και ο Θεός θα είχε την οικογένεια αυτή. Αν αυτή τη στιγμή η Ελλάδα, ή να μην πάρουμε την Ελλάδα, να πάρουμε τους πιστούς όλους, ζούσανε με σεβασμό στο Θεό, στο Λόγο, και αναγνωρίζανε τα σφάλματά τους, μετανοούσανε, θα είχαμε αυτή τη στιγμή τη δυνατότητα κάθε ένας που έμπαινε μέσα με αρρώστια να φεύγει θεραπευμένος. Αλλά δεν το βλέπουμε έτσι. Γιατί η όρασή μας πνευματική δεν είναι όπως πρέπει. Γιατί δεν είναι όπως πρέπει? Γιατί τα μάτια μας επιθυμούν περισσότερο τον κόσμο παρά το Θεό πολλές φορές. Προκειμένου να περάσω καλά, δεν με νοιάζει να λυπήσω το Θεό. Δεν έχω φόβο Θεού, με λίγα λόγια. Και ο Θεός τη λέει, αρχή σοφίας φόβος Κυρίου. Να σας πω τώρα κάτι πολύ απλό, τελειώνοντας. Ποιος έχει φτιάξει τα πάντα επάνω στη γη? Για να κατοικηθούμε, το περιβάλλον αυτό το έφτιαξε ο Θεός. Ο Θεός το έφτιαξε με σοφία δική του. Ξεχωρίζουμε τις σοφίες. Η ανθρώπινη σοφία είναι δαιμονιώδης. Γι' αυτό ρέπει προς το κακό. Η σοφία του Θεού πάντα προς το καλό. Ο Θεός έφτιαξε τον ουρανό και τη γη. Σήμερα ο Γεωργός ξέρει ότι υπάρχουν εποχές που πρέπει να σπείρει, να θερίσει, να κάνει τα πάντα. Όταν σπέρνει, τι κάνει? Ακολουθεί κάτι που ο Θεός έχει αποκαλύψει στον άνθρωπο. Θα πάρει το σπόρο, θα μαλακώσει το χώμα, θα το ρίξει, θα το ποτίσει και θα αναλάβει μετά ο καιρός, εφόσον οι εποχές του, να ποτίζεται και θα τα αυξήσει ο Θεός. Εάν εγώ αυτή τη στιγμή την πατάτα που πρέπει να τη βάλω 20 εκατοστά μέσα στο έδαφος, τη βάλω μισό μέτρο, θα βγει η πατάτα? Όχι. Αυτό είναι το φυσικό μέρος του πράγματος. Άρα δεν θα απολαύσω τον κόπο μου. Πότε απολαμβάνω τον κόπο μου? Αν κάνω τα πράγματα ακριβώς όπως τα θέλει ο Θεός, όπως τα έχει φτιάξει. Ο άνθρωπος που έχει σοφία Θεού ποτέ δεν θα δοκιμάσει κάτι άλλο από αυτό που ήδη γίνεται και έρχονται στην επιφάνεια τα φρούτα μέσω των δέντρων ή οι υπόλοιποι καρποί που έρχονται, ας πούμε, και βασικά και από τα μικρά σποράκια που βάζουμε μέσα και βγαίνουν όπως είναι το σιτάκι. Αυτή είναι η σοφία του Θεού. Για τα πράγματα τα γήινα πρέπει να ακολουθήσω αυτό που έχει βάλει ο Θεός, τον τρόπο που βγαίνουν όλα αυτά. Στο πνευματικό τομέα τι γίνεται? Υπάρχει περίπτωση να σπείρω σιτάρι και να βγει κριθάρι? Όχι. Στα πνευματικά όμως πολλές φορές το ζητάμε. ξέρουμε ότι ο Θεός έχει βάλει κάποιους κανόνες και είναι γραμμένοι εδώ, στο Λόγο Του. Όποιος ακολουθήσει άλλο κανόνα από αυτό που έχει βάλει ο Θεός, δεν θα έχει αποτέλεσμα στη ζωή του, όπως ο Γεωργός δεν έχει με αυτά που σπέρνει. Το έχουμε καταλάβει αυτό. Μας λέει λοιπόν εδώ και στη γη πώς θα αυξηθεί και πώς θα έχουμε ευημερία από αυτά που μας έχει δώσει. Παραδείγματος χάρη, λέει στους Ισραηλίτες, τον 7ο χρόνο δεν θα μαζεύετε φρούτα στα φύλλα όλα αυτά τα οποία έχετε, γιατί τα χρειάζεται η γη. Είναι ο χρόνος της αφέσεως. Θέλετε να έχετε καρπό τον επόμενο χρόνο και να κρατήσει για 7 χρόνια. Θέλει λείπασμα το χώμα. Το λείπασμα θα το δώσει το ίδιο το δέντρο. Αυτοί τι κάνανε. Αφήσαν τον 7ο χρόνο για να βγάζουν και το αποτέλεσμα είναι ότι βγάλαν τα φυτοφάρμακα. Ρίχνανε στην αρχή περιορισμένα αυτά που χρειαζόταν η γη και φτάσανε σήμερα, επειδή θέλουν να βγάλουν 3 παραγωγές, να ρίχνουν τόσο πολύ που οι υδροφόροι ορίζοντες της Ελλάδος έχουν μολυθεί όλοι. Φταίει ο Θεός. Σας το θυμίζω λοιπόν αυτό. Γεννηθήκανε στον παράδεισο αυτά που πρέπει τώρα εμείς να πάμε στο Θεό κοντά, να Του παραδοθούμε τελείως, να Του δώσουμε την καρδιά μας, να μην θέλει αυτά τα παράνομα και να γεννηθεί πάλι η ομορφιά, η σταθερότητα, η αγάπη, ο σεβασμός και η απόλυτη υπακοή στο θέλημα του Θεού, όπως ήταν στον Παράδεισο. Πρέπει να γεννηθεί τώρα. Και μας το λέει ο Ιάκωβος σε ένα μέρος από αυτά, που είναι και η υπακοή. Πρέπει να γεννηθούν στη ζωή μας. Έξω δεν τα είχαμε στην παλιά ζωή. Στη γεννούρια πρέπει να γεννηθούν. Και θα γεννηθούν αν εγώ δεχτώ αυτό που διαβάζω να το κάνω πράξη. Όχι όμως όπου με βολεύει, αλλά σε όλα. Από εκεί ξεκινάει η ευημερία του ανθρώπου στη γη και η επαφή με τον ουρανό που του δίνει χαρακτηριστικά και εμπειρίες που δεν υπάρχουν στη γη και που δεν πρόκειται ποτέ να γίνει ευτυχισμένος, γιατί δεν υπάρχουν. Ενώ μόλις έρθει σε επαφή με τον Θεό γίνεται ευτυχισμένος. Και είναι κάτι που μπορεί να μείνει αιώνια στη ζωή του. Ενώ αυτό που απολαμβάνει στη γη είναι προσωρινό. Θα βγάλουμε κάποια φρούτα, αν δεν τα πουλήσουμε θα χαλάσουν και θα χάσουμε. Ενώ ό,τι δίνει ο ουρανός μένει στον άνθρωπο αιώνια και απολαμβάνει πάντα και είναι πάντα θετικός με αυτό για να το ζει. Εκεί είναι τώρα η διαφορά. Γι' αυτό, αδερφιά, είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για εμάς τους πιστούς. Γιατί ξέρουμε πώς θα έρθει η ευτυχία, πώς θα έρθει η ευλογία για το συμφέρον μας. Ο Θεός να μας ευλογήσει.